Говорить Радіо Свобода у Мінську 18 годин. У празькій студії Алена Тиханович, вітаю вас. Еўразвяз припинив на полгода візові санкції супроць Александра Лукашенки і шерогу білоруських чиновників. Лідія Ярмошина і подозрони у дотичності до зникнення застаються невиязними. Росія планує довести ціну газу для Білорусі до європейської. Банковські кредити для білорусів дорожають. Начальник Черкаського відділу міліції попросив пробачення у батьків 9-річного Жені Герасимова, якого викликали на допит по справі вибуху у Мінську. Гэта інше, більш подробязна після випуску новинов.
У празькай студыі навіно Алена Струва. Добры вечар сёння ў свеце. Еўразвяз прыпыніў на 6 месяцаў дзеянне візавай забароны для прэзідэнта Александра Лукашэнкі і шэрагу высокіх беларускіх чыноўнікаў. Рашэнне прынята сёння ў Люксембургу на саміце еўрапейскіх кіраўнікоў МЗС у адказ на вызваленне Мінскам палітзняволеных. Пры гэтым многія еўрапейскія міністры крытычна выказваліся адносна парламенцкіх выбараў у Беларусі, называючы іх недэмакратычнымі і непразрыстымі. Францыя і Нямецчына на сустрэчы міністраў еўразвязу ў Люксембургу прапанавалі ізноў пачаць перамовы з Расіяй пра стратэгічнае партнерства, прыпыненае пасля расійска-грузінскага канфлікту. Вялікабрытанія, Швецыя і некаторыя іншыя краіны выступаюць супраць. Нобелевскую премию в галине экономики за 2008 год отримал американец Пол Кругман. Узнагороды, означенная сформулированная Кругманом, теория причина глобальной урбанизации, якая связывает питание международного гандлю и экономичной географии. 55-годовый Кругман является профессором Пристонского университета. Великобритания объявила про планы инвестовать у три буйнейшие банки краины 37 миллиардов фунтов у рамках 500-мільярднага пляну падтрымкі фінансавай сістэмы дзяржавы. Нямецчына і Францыя таксама маюць намер выдзяляць на дапамогу банкам сотні мільярдаў еўра. Напередадні лідары 15 краін еўразоны паабяцалі сумесна змагацца з фінансавым крызісам. Інтэрпол і агенцыя па злачынствах ААН стварае адмысловую акадэмію па барацьбе з карупцыяй. Гэта міжнародная антыкарупцыйная установа адкрыецца праз год у адным з прыгарадаў Вены дзеля ознаймлення урадовых і поліцейскіх чыноўнікаў з тым, каб прадухіліць хабар і іншыя эканамічныя злачынствы. Штогод памеры карупцыі ў межах глабальнай эканомікі складаюць 1 трыльён даляраў. Гэта былі навіны.
Вы слухаеце Радіо Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Россия планує довести ціну газу для Білорусі до європейської. Банковські кредити для білорусів дорожають. Експерти зв'язують це з сусвітнім фінансовим кризисом. Начальник Черкаського відділу міліції попросив пробачення у батьків 9-річного Жені Герасимова, жихара вёски Верамейки, якого викликали на допит по справі вибуху у Мінську. Це і інша тема у нашій програмі на протягу ближайшої півгодини. А зараз про основну новину дня. Сёння ў Люксембургу Рада Еўразвязу замарозіла на паўгода візавыя санкцыі супраць Александра Лукашэнкі і яшчэ 35 беларускіх чыноўнікаў. Такім чынам яны могуць атрымаць шэнгенскія візы. Сёння ж пасля сустрэчы тройкі Еўразвязу з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым Рада Еўразвязу вырашыла аднавіць кантакты з беларускімі ўладамі, якія былі абмежаваныя ад лістападу 2004 году. За падзеямі ў Люксембургу сачыў Валер Каліноўскі.
Найбольш актыўна за зняцце санкцыяў з беларускага кіраўніцтва выступалі суседзі Беларусі – Польшча і Літва. Супраць – Галяндыя, якая спасылалася на тое, што мінулыя парламенцкія выбары ў Беларусі былі далёкімі ад дэмакратычных стандартаў. Швецыя і Партугалія выступалі супраць таго, каб санкцыі былі знятыя асабіста з Александра Лукашэнкі. Але большасць міністраў замежных справаў Еўразвязу, якія сабраліся на паседжанні ў Люксембургу, вырашыла, што Александр Лукашэнка зможа падарожнічаць па Еўропе, як і яшчэ 35 беларускіх чыноўнікаў. Неуязнымі ў яго развяз надалей застаюцца 4 асобы, якіх падазраюць у арганізацыі знікненняў апанентаў беларускага рэжыму ў 99-2000 годах: Віктор Шейман, Уладзімір Навумаў, Дмітры Паўліченка, Юрый Сівакоў, а таксама старшыня цэнтру Баркама Лідія Ярмошына. Апошняя засталася ў спісе з-за неадпаведных дэмакратычным стандартам АБСЕ парламенцкіх выбараў 28 верасня. Менавіта такім чынам былі ацэненыя мінулыя выбары ў першым пункце высноваў Рады Еўразвязу. Прыпыненне візавых санкцыяў павінна паспрыяць дэмакратызацыі ў Беларусі, перакананая еўракамісар па знешніх сувязях і палітыцы добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер. Калі мы віталі вызваленне палізняволеных, мы не адказалі на гэта адчувальнымі пазітыўнымі захадамі. Што мы тады зрабілі, гэта сказалі, што гэта добры крок наперад, але нейкіх рэальных канкрэтных захадаў не было. Таму, думаю, мы не павінны больш адкладаць наш адказ, бо я баюся, што інакш мы страцім магчымасць мець рычагі палітычнага ўплыву на Беларусь. Беніта Ферэра-Вальднер пасля сустрэчы з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым заявіла, што цяпер беларускі народ стаіць перад гістарычным выбарам – рухацца ў кірунку дэмакратыі і незалежнасці альбо ў кірунку палітычнай стагнацыі. Еўразвяз пакідае за сабою права аднавіць санкцыі ў поўным аб'ёме, калі сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі пагоршыцца. У высновах Рады Еўразвязу зазначаецца, што праз паўгода Брусэль збіраецца праверыць, які прагрэс дасягнуты беларускімі ўладамі ў галіне рэфармавання выбарчага заканадаўства, падзелу ўладаў, выканання правоў чалавека і фундаментальных свабодаў, у тым ліку свабоды выказвання і друку, свабоды аб'яднанняў. Еўразвяз сёння правёў першую з 2004 году, калі была ўведзеная забарона на кантакты з вышэйшым беларускім кіраўніцтвам, сустрэчу з прадстаўніком афіцыйнага Менску, міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым. Паводле спадарыні Ферэра-Вальднер, з боку Еўразвязу гэта рэакцыя на вызваленне палітвязняў. Пасля гэтай сустрэчы Рада Еўразвязу вырашыла аднавіць кантакты з беларускімі ўладамі, якія былі абмежаваныя 22 лістапада 2004 году. Тым часам фінансавыя санкцыі Еўразвязу супраць Александра Лукашэнкі і ягоных бліжэйшых чыноўнікаў застаюцца ў сіле. У 2006 годзе Еўразвяз пастанавіў замарозіць рахункі і маёмасць Александра Лукашэнкі і некалькіх дзясяткаў чыноўнікаў з ягонага атачэння на тэрыторыі ўсіх краін Еўрапейскага звязу.
Расказаў Валер Каліноўскі. Я дадам, што санкцыі Еўразвязу былі ўведзеныя ў красавіку 2006 году пасля несумленных прэзідэнцкіх выбараў і разгону маніфестацыі апазіцыі ў Менску. І адзначу таксама, што фінансавыя санкцыі Еўразвязу супраць 41 беларускага чыноўніка застаюцца ў сіле. Пазіцыя, якую займалі міністры розных еўрапейскіх краінаў падчас абмеркавання беларускага пытання, не была адзінадушнай. Падрабязнасці таго, як праходзіла дыскусія ў Люксембургу і чым кіраваліся ў сваім рашэнні еўрапейскія палітыкі, у Юрыя Дракахруста.
Еўракамісар у пытаннях пашырэння і палітыкі добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер пасля перамоваў з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым заявіла, што Менск не прапанаваў канкрэтных крокаў насустрач патрабаванням Еўразвязу. Яна паўтарыла крытыку на адрас апошніх выбараў у Беларусі.
Мы зараз апынуліся перад складанай рэчаіснасцю. Мы не былі задаволеныя парламенцкімі выбарамі 28 верасня і тым, як яны праводзіліся. Гэтыя выбары не адпавядалі міжнародным стандартам і нашым чаканням.
Спадарыня Ферэра-Вальднер адзначыла як станоўчы крок вызвалення ў жніўні палітвязняў. Паводле яе, тады Брусэль не адказаў на гэтае рашэнне Менску. Зараз прыйшоў час зрабіць гэта. Спадарыня Ферэра-Вальднер патлумачыла, што сённяшняе рашэнне – сігнал Беларусі, пасланне, што Еўропа будзе ўзнагароджваць і далейшыя крокі Менску ў правільным накірунку. Яна дадала, што Еўразвяз хацеў бы даць нешта памяркоўным сілам у Беларусі, каб спрыяць дэмакратычным рэформам. Еўракамісар прызнала, што часткова на рашэнне Еўразвязу спыніць палітыку ізаляцыі Беларусі зрабіў уплыў напад Расіі на Грузію. Спадарыня Вальднер падкрэсліла, што Еўразвяз гатовы заплюшчыць вочы на недахопы беларускіх выбараў, калі гэта будзе значыць паляпшэнне пазіцыі Еўразвязу ў параўнанні з пазіцыяй Масквы ў дачыненнях з Менскам.
Расказваў Юрый Дракахруст. Былы міністр унутраных справ Юрый Сівакоў, супраць якога візавыя санкцыі не адмененыя, заявіў, што і да санкцый ездзіў у Еўропу, а цяпер яму няма там чаго рабіць. Ён адзначыў, што да пытання санкцый ставіцца спакойна і з пэўным гумарам.
Я считаю, что они народ прогрессивный, умный, знают, что делать. Им виднее. С моей колокольни сегодняшнего вида деятельности трудно определить, кто прав, кто виноват. У них больше информации.
Сказав Юрий Сиваков. Ну, а як ставиться до того, что у списі неуязных застаются особи, якія подозраються у зникненні людей? Свой отказ дає намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич.
А с другого боку, Лукашенко в этот спис не включается. Это сигнал такий, что коли ты Лукашенко сдашь, ты неким чином приберешь людей за подозренных в зникненнях, то мы сгодимся признать, что ты тут был не виноват. Это яны кепские, а ты хороший. Я думаю, что это сигнал про то, что не бойся губить президентскую посаду, мы тебя садить не будем. Что следство возникло, тебе не тычется. Ну, а я, можно, как головный фальсификатор, так само маулял. Есть мощность Лукашенко сказать, что это я на виновата, а я за демократичный процесс. Я думаю, что это певная передача Лукашенко индульгенции за минулые грехи при умове, когда он не будет робить новых.
Оценка Виктора Івашкевича. Старшиня Центру виборкому Лідія Ярмошина заявила, що планує свій відпочинок з уліком візових санкцій. Поводля інтерв'ю Ярмошини і російській газеті «Время новостей» вона вельми востро сприймає те, що візові санкції повпливали на її професійну діяльність. Після обвістки ви почуєте реакцію жихару Городні.
У чим причини перманентних кризисів в українській політичній системі? Це єсть вибор тільки поміж авторитарним ладом, як в Білорусі, і політичною неустойливістю, як в Україні. Які уроки виникають для Білорусі з теперішнього українського кризису? Гетеї теми у праскім акценті обмірковують політологи. З Мінську Юрий Чавусов, з Києву Віталь Портніков.
Праскі акценти у нашому ефірі хвилина у праз 20, одразу після випуску новинов. Як ви ставитеся до рішення адмяніць візові санкції супраць білоруських чиновників? На гэтае питання адказваюць гарадзенцы.
Я считаю, вообще санкции, для чего они были? Повлиять это все равно никак не могло на какую-то ситуацию здесь в республике. То есть они были вообще, мне кажется, бессмысленны. А их отменение придаст какой-то новый, может, виток развития наших отношений. Довольно-таки полезно будет, я считаю. Как и для Европы, так и для Белоруссии, конечно же.
Да, я считаю, что это правильно. Я считаю, что мы должны общаться с другими странами. Должны решать какие-то политические проблемы все вместе. А не так, как что Белоруссия пытается отградиться от всех.
Я считаю, что то, что их отменять собрались, это хорошо. Потому что, ну, Европа для нас должна быть открыта, как и мы для Европы.
Санкции, я думаю, никогда ничего хорошего не приносят. Я думаю, что надо всем дружить. И вообще, виза – это какая-то, я не знаю, отсталость.
Санкции были непотребны, это однозначно. Такими способами политика не делается. Их надо отменить срочно для полного восстановления репутации самого Евросоюза.
Я думаю, что непотребные были. Конечно, можно отменить.
Мы живем здесь, мы не ездим. А как им? Пускай смотрят сами.
Вас снимали никуда визу, не ездили
никуда? Никуда не ездили.
И не спробовали?
И не спробовала.
Я думаю, что от пропановы отмена санкций супраць чиновников на Беларуси они своечасово. Потому что политика увогуле застается диктаторской. Чиновники, яким был заборонен уезд у країни Євразв'язу, они практично свои поводины в политичном и в другом плане не изменили. Тому мне здається, что санкции Евросоюз и другие страны повинны только вмоцнять.
Ну, а были известны, что некоторые чиновники все равно ездили?
Это ведомая ситуация. Демократичные вот такие інститути, вони не завжди своєчасово контролюють ці процеси. Той чиновник і той державний діяч, який внесений у цей спіс, коли він спробував проїхати, то він приїжджав. Остатні просто боялись.
Моя точка зрения, хто хотів, тот уїхав. Даже в настоящее время. Хто хоче, тот уїде.
Санкції, по-перше, давали одмовний ефект, просто зривали керівництво білоруське. Нічого доброго не давало. Коли є рішення об відміні санкцій, то це, думаю, що правильно.
Такі відкази почули ми сьогодні у Городні. А зараз я нагадаю основні теми дня. Еврозв'яз припинив на полгоду візові санкції супроти Олександра Лукашенки і шерогу білоруських чиновників. Лідія Ярмошина і подозрони у дотичності до політичних зникнень залишаються у списі неув'язних. Росія планує довести ціну газу для Білорусі до європейської. Питання про стан розліку розглядалося на правлінні «Газпрому». Банківські кредити для білорусів дорожають. Експерти зв'язують це з світовим фінансовим кризисом. На парламентських виборах у сусідній Литві у першим турі обрали по округах тільки 3 депутатів. Сьогодні сповняється 120 років білоруському мастаку Язепу Дроздовичу. Виклик у міліцію 9-годового жихара вёскі Верамейкі, што на Чэрыкаўшчыне, Жэні Герасімова, у сувязі з расследаваннем справы выбуху ў Менску, атрымаў гучны розгалас у беларускіх сродках масавай інфармацыі. У міліцыі не даюць пэўнага адказу, ці выклікалі хлопца на допыт. У школе пацвярджаюць, што участковы дапытываў яго без маці, але ў прысутнасці сацыяльнага педагога. Паводле маці хлопца Алены Бальшаковай, начальнік Чэрыкаўскага аддзелу міліцыі Александр Райкоў сёння па тэлефоне папрасіў прабачэння і сказаў, што да яе сына не мае прэтэнзіяў.
Яўген Герасімаў павінен быў з'явіцца ў Чэрыкаўскі аддзел міліцыі 9 альбо 10 кастрычніка. Па пытаннях адпрацоўкі асобаў на датычнасць да выбуху з 3 на 4 ліпеня ў Менску. Так пазначана ў позве. У ёй фігуруюць імёны міліцыянтаў – Бугаенка і старшы сяржант Іваноў. Начальнік Чэрыкаўскага аддзелу міліцыі Александр Райкоў пакуль не каментуе выкліку 9-гадовага хлопчыка, аднак зазначае.
Посмотрим, что там за ситуация. Сейчас они не готовы полностью прокомментировать это. Скорее всего, если вызывали, то это ошибочно. Специально 9-летних людей, учеников, наверное, как бы не вызывали.
Вядома, што да атрымання позвы Яўгена Герасімава дапытывалі без маці ў школе. На допыце прысутнічала сацыяльны педагог.
Інфармацыя дзверная. Разговаривала участковы с ним, спрашивала, где был этот мальчик такого числа. Ну, я никаких наездов не слышу, все нормально было. Ну, я специальный педагог. Имею право присутствовать при допросе без участия родителей.
Позву на выклик Яўгена Герасімава у міліцію перадала корреспонденту крычевской газеты «Вольный город» Роману Рождественскому яго маці Алена Большакова. Журналіст каже, што спадарня Бальшакова адмовілася весці сына ў Чэрыкаў, каб не траўмаваць ягоныя псіхікі. Паводле яе ў міліцыі збіраліся ўзяць сынавы адбіткі пальцаў. Спадарня Бальшакова лічыць, што яе сына шукалі, бо яна брала квіткі да Менску па ягоным пашпарце. 3 і 4 ліпеня яна і сын гасцявалі ў Заслаўі. Алена Бальшакова паведаміла, што блізу 16 гадзіны ёй патэлефанаваў начальнік Чэрыкаўскага аддзелу міліцыі Александр Райкоў і сказаў, што да яе сына не мае ніякіх прэтэнзіяў.
Сказала нашаму корэспандэнту Алена Бальшакова, маці Жэні Герасімава. Беларускае законодаўства дазваляе дапытваць дзяцей у крымінальных і грамадзянскіх справах, а таксама выклікаць іх у якасці сведак у суды. Але прыцягваць да судовай адказнасці дзяцей да 14-гадовага ўзросту закон забараняе. Перадае Любоў Лунёва.
Супрацоўнікі міліцыі даволі часта праводзяць прафілактычныя размовы з малодшымі школьнікамі. У асноўным гэта тычыцца правілаў дарожнай бяспекі. Адвакатка Таццяна Полх звяртае ўвагу, што малалетнімі называюць тых дзяцей, якія не дасягнулі 14-гадовага ўзросту. Размовы міліцыянтаў з дзецьмі не забараняюцца законадаўствам. Але дапытваць дзіця без дазволу законных прадстаўнікоў альбо без іх прысутнасці нельга.
Сотрудники милиции могут, естественно, общаться...
Супрацоўнікі міліцыі натуральна могуць размаўляць з дзецьмі з мэтай высвятлення некіх абставінаў у розных справах. Пытанне ў тым, як будзе афармляцца гэтая размова. Рэч у тым, што калі гэта некая аператыўная праца і папярэдне апытваюць некае кола асобаў без складання нейкіх працэсуальных дакументаў, то ў дадзеным выпадку міліцыянт можа паразмаўляць з малалетнім. А калі размова ідзе пра тое, каб аформіць нейкі працэсуальны дакумент, то каб ён меў законную сілу, трэба рабіць гэта ў прысутнасці законных прадстаўнікоў. Гэта могуць быць бацькі, а таксама настаўнік і псіхолаг.
І педагога, і псіхолага.
Паведаміла Таццяна Полх. У крымінальнай справе, якую летась распачалі супраць актывістаў Маладога фронту за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі, былі дапытаны некалькі дзясяткаў чалавек. Сярод іх некалькі малодшых школьнікаў. Аднаго з іх нават выклікалі ў суд савецкага раёну даваць паказанні супраць Насты Палажанкі, Барыса Гарэцкага, Смітра Хвідарука і Алега Корбана. Усім запомніўся выступ хлопчыка ў судовай зале. Борис Горецкий пригадал.
Мы уявить себе не могли, что по нашей справе был допитанный такой маленький хлопчик, и когда его выкликали в суд, когда он давал на свидетельство, и когда он по часу судового процесса заявил, что не будет отказывать на питание судьи, с той нагоды, что не может быть допитанный в криминальном процессе без своих батьков альбо опекунов. И этим хлопец сорвал аплодисменты присутствующих на процессе, в том числе и амбасадорки американской, которая присутствовала под час судового процесса.
Закон забороняє притягувати дітей до 14-годового узросту до адміністраційної, кримінальної і громадянської відповідальності. У тим випадку, коли малолітній здійснює некоє злочинство, ягоні батьки тільки виплачують матеріальні компенсації. Недавно в суді Костричинського району Мінську у кримінальній справі, розпочатій за зґвалтування і нанесення тяжких тілесних пошкодженняв, судили 15-годового хлопчика. Свідками у справі проходили некілька чоловік узростом від 7 до 12 років.
Таким чином, батьки можуть заборонить опитувати своїх дітей. Це винік розслідування Любові Луньової. Ви на хвалях Радіо Свобода. Кожен день у нашій програмі гучать відгуки і міркуванні наших слухачів.
Усіх тих, хто проголосує у Раді Європи за скасування візових санкцій, ми сердечно запрошуємо відпрацювати погоду на наших заводах і колгасах.
Ось на конт того, що в Лукашенка з'явився ребенок, хлопчик від другої жінки, а за шлюбом, проводився опрос у місті Гродно. Так треба було жінкам задати таке питання. Як би ви віднеслися до того, щоб у вашого мужа з'явився ребенок від другої жінки?
Зараз настав той момент, що пора вернути нам уклади, як неколі обіцяв Лукашенко, у вигляді холодильників і телевізору. Як заявлено, що телевізори «Вітязь» не будуть потребовані в Росії, бо там своє производство налажено. Лепі ми, пенсіонери, будемо користатися гетими речами, чим я не буду знаходитися на складі. Гете питання повинно вирішити у палаті представників, яких ми обрали. Лариса, город Мінськ.
Інші дзвінки на свободу, а так само коментарі прогучать у нашій програмі «Праз годину». Ну, а зараз відгуки навідників нашого сайту на актуальні теми. Заглядом Аліна Струва і Юрій Дракохруст.
Рада Евразвязу припинила сьогодні візові санкції, введені кілька років тому у дочиненні до Олександра Лукашенка і шерегу високих білоруських чиновників. Поводле представників французького старшинства Евразвязу, таке поугодовое заморожування раннішого рішення повинно посприяти демократизації Білорусі. З подобним меркуванням, однак, згодні далеко не усі навідники нашого сайту, серед їх удільник форуму, який підписався доктор з Мінську.
Так, припинити санкції необхідно, але ось коли почнуться нові посадки і разгоны мирных шестьев, треба будет обновить их у новом объеме.
Наведник, який подписывается именем Паулюк, скептично ставится до эффективности теперешних заходов Евразвязу.
Для чиновников санкции припыняют, а для простых белорусов покидают. Шенген як был, так и застается дорожезным.
С Паулюком згодны и Ева, яна додає.
Треба политику у дочинения до Беларуси цалком змянять, а не санкции отменять.
Французский белорус Фрабел обураны.
Припынять санкции нельга і няма за што. Па-першае, самы галоўнае, так само ўсе, хто ў тых спісах, як і ўся ўлада, не маюць ніякай легітымнасці, ніякай юрыдычнай асновы. Таму, па сутнасці, краіна і народ знаходзяцца ў закладніках. Хтосьці захоплівае самалёты, а хтосьці краіны, і такім чынам трымае ў закладніках людзей. З гэтымі чыноўнікамі, як і з тэрарыстамі, нельга ісці на нейкія паслабленні, бо гэта толькі страта часу і ніякіх вынікаў да лепшага. Там вельмі дрэнна ведаюць сапраўдную сутнасць Лукашэнкі. Ён ніколі не мяняўся і не зменіцца, як тое патрэбна ўсім. Перамены для дыктатара – гэта страта ўлады і сумны канец жыцця. Ён не будзе весці перамовы з апазіцыі, а толькі цягнуць час да 2011 году, каб яшчэ ўзяць 5 гадоў, вось як нядаўна, элегантнай пабедай. І не дачакаемся пакрокавай дэмакратызацыі, бо, як кажуць, гарбатага толькі магіла выправіць.
Не менш катэгарычны ў меркаваннях іншы ўдзельнік форуму Войша Мілавіт.
Лукашэнка, Ярмошына, Шэйман, Навумаў доўгі час былі неўязнымі ў Еўропу. У Евразвязі мяркуюць прыпыніць санкции. Ці варта их скасовывать? Ихний шлях в Европу, в Гаагу.
А вось тому, кто подписывается именем Пауло, многое подается незразумелым, у тым ліку и сегодняшний удел керовника белорусского МЗС Сергея Мартынова у саммите в Люксембургу, ягоные перамовы с керовництвом Евразвязу.
Коли режимчик не признает демократичные каштовности, то чего он пнется в демократичный свет?
Это был огляд дискуссии на нашем сайте. Адрес свободы в интернете простой – свобода.орг. Завтра на нашем сайте отбудется онлайн-конференция с Александром Милинкевичем. Задавайте свои питания. Ну а зараз про то, як адаб'ецца усясветны фінансавы крызіс на Беларусі. Ці будуць банкі па-ранейшаму выдаваць крэдыты на жыллё? Ці зменяцца працэнтныя стаўкі? З працягам тэмы Інна Студзінская.
30 банкаў, якія працуюць у Беларусі, толькі каля дзясятка крэдытуюць насельніцтва на набыццё альбо будаўніцтва жылля. Найбуйнейшы ў краіне Беларусьбанк крэдыты на будаўніцтва жылля выдае на 15 гадоў пад 15% у замежнай валюце і пад 17% у беларускіх рублях. У Белразбанку паведамілі, што крэдыты пакуль таксама выдаюць.
Выдается сроком на 20 лет. Кредитуем мы сейчас только со справкой о доходах под 15,5% годовых. В принципе, в кредитном договоре указано, что оно может поменяться, но за всю историю существования банка у нас не было таких случаев. Не менее 20% от стоимости недвижимости оплачиваете самостоятельно.
А вот банк ВТБ Беларусь кредитов уже не выдае.
Это решение руководства. Пока ничего не могу сказать по сроку.
Прыёрбанк крэдыты па-ранейшаму выдае тэрмінам на 5, 10 і 15 гадоў, але працэнтную стаўку ўжо падвысіў.
Кредит предоставляется сроком на 5, 10, либо 15 лет. Проценты в долларах 16%, либо евро. Белорусскими 18% годовых. С учетом того, что они повысились. В долларах на 4% пункта, в белорусских на 2% пункта.
Што будзе з крэдытамі пад будаўніцтва жылля? Экс-старшыня Нацыянальнага банку Беларусі прафесар Станіслаў Богданкевіч выказаў такое меркаванне.
Что касается кредитов, то они могут стать дороже, потому что банки пользуются значительной частью внешними займами, ресурсами, которые получают на мировом рынке. И поэтому сами кредиты могут стать дороже. И вот это будет сдерживающим фактором.
Экономист Ярослав Романчук так само лечит, что кредиты на внешних рынках для белорусских банков станут значно дорожейшими.
В угле ставка рефинансирования Национального банка, которая сегодня меньше за 11%, повинна быть принамсі на 1% пункт выше за инфляцию. Это процентов 18%. И, безумовно, при таких кредитах белорусы не устане будут, как и американцы, например, обслуговывать эти кредиты и начнут отмовляться от квартир, от будовництва, от ремонтов. Своих ощадностей у белорусов багато нема. Тому, безумовно, нас, как и Европу, как и Злучаные Штаты, Россию чекає рецессия на этом рынку.
Мяркуе эканаміст Яраслаў Раманчук.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка. Выбірайце свабоду!
Адразу після випуску новину ви почуєте аналітичну програму «Празький акцент».
Восемнадцать годин у тридцать хвилин в Минску, праской студии новину Алена Струва сегодня в Беларуси в свете. Евразвяз припинил на 6 месяцев деяния визовой забороны для президента Александра Лукашенко до шерегу высоких белорусских чиновников. У списе для невыездных, однако, все ж протягивает заставаться старшиня ЦВК Лидия Ярмошина, а так само подозренные у дочинении до политичных зникнений. Такое решение принято сегодня в Люксембургу на саммите европейских керовников МЗС. Многие европейские министры при этом критично выказывались относно недавнего проведения парламентских выборов в Беларуси, называющие их недемократичными и непрозрыстыми. Нобелевскую премию в галине экономики за 2008 год отримал американец Пол Кругман. Узнагорода, отзначенная сформулированная Кругмана теория причины глобальной урбанизации, некая связывая питание международного гандлю и экономичной географии. 55-годовый Кругман является профессором Пристонского университета. Великобритания объявила про планы инвестовать в 3 буйнейшие банки краины 37 миллиардов фунтов в рамках 500-миллиардного плана подтримки финансовой системы державы. Немеччина и Франция так само мают намер выделить на допомогу банкам сотни миллиардов евро. Напередодні лидеры 15 краин еврозоны пообещали совместно змагаться с финансовым кризисом. Интерпол и агенция по злочинствах ААН створяют адмысловую академию по борьбе с коррупцией. Эта международная антикоррупционная установа открыется праз год у одним из пригородов Вены для ознаёмления урадовых и полицейских чиновников с тем, как предухилить хабар да иншие экономичные злочинства. У эфира «Свобода» вы слушаете новины. Керавник белорусского руху за свободу Александр Миленкевич берет удел у международной конференции «Открытость и фундаментализм» в 21-м стагодзе у Празе. Серед удельников Празского форума ведомые политичные деячи за всего света, лидер российской оппозиции Гарри Каспаров, керавник колишній польський дисидент Адам Міхнік, колишній президент Чехії, ініціатор гэтай традыцыйнай штогадовай празкай сустрэчы Вацлаў Гавал. Расія плануе давесці цану газу для Беларусі да еўрапейскай. Пытанне пра стан разлікаў разглядалася на праўленні «Газпрому». Банковские кредиты для белорусов дорожают. Эксперты связывают это с всесветным финансовым кризисом. Начальник Черкасского отдела милиции попросил пробачения у батьков 9-годового Жени Герасимова. Это были новины. Наступный выпуск про полгодины.
У эфира «Радио Свобода» в студии Ольга Короткевич и зараз передача «Празский акцент». У чым прычыны перманентных крызісаў ва ўкраінскай палітычнай сістэме? Ці ёсць выбар толькі паміж аўтарытарным ладам і палітычнай неўстойлівасцю? Гэтыя ды іншыя тэмы ў празкім акцэнце абмяркоўваюць палітолагі з Менску Юры Чавусаў і з Кіеву Віталь Портнікаў. Перадачу вядзе Юры Даркахруст.
Дзве падзеі ў суседніх краінах адбыліся амаль адначасна, з інтэрвалам у 10 дзён. У Беларусі прайшлі выбары ў палату прадстаўнікоў, а ва Ўкраіне прэзідэнт распусціў парламент, абвесціўшы датэрміновыя парламенцкія выбары. Мінулыя таксама датэрміновыя парламенцкія выбары прайшлі ва Ўкраіне мінулай восенню і вось ізноў. І наколькі ўсё прадказальна, стабільна ў Беларусі, настолькі ж, ну, па меншай меры, не прадказальна, не будзем ужо казаць пра стабільнасць у паўднёвай суседкі Беларусі. Некалі расійскі публіцыст Дмітрый Быкаў, кажучы пра Расію, заўважыў, што ў яе ёсць, так бы мовіць, дзве ўстойлівыя формы дзяржаўнага ладу – барак і бардак. А вот ці не атрымліваецца так, што гэту выснову можна распаўсюдзіць і на іншых ўсходніх славянаў і ўбачыць у цяперашніх Беларусі і Украіне ў васабленні менавіта гэтых ўстойлівых формаў. Юры.
Ну, мне падаецца, што ситуация в Украине при всей своей хаотичности вельми нагадывает то, что отбывается в Беларуси, а именно у системе белорусской оппозиции. Ты ж разборки, конфликты, шмат вырашая персональное ставление. Ну и натурально это надокучивая назиральникам и выкликая так само суперечливые эмоции. С одного боку позитивное ставление до кожного з гэтых суб'ектаў, але негатыўнае стаўленне да самой гэтай сістэмы. Зрэшты, не выключана, што і ўнутры беларускай кіруючай эліты адбываюцца разборкі падобнага кшталту. Просто ў адсутнасці галоснасці і свабоды слова у публічную прастору да нас даходзяць толькі водгукі, рэха, пагалоскі ў выглядзе гучных адставак альбо крымінальных справах з пасадкамі альбо нейкія выпадковыя злівы кампрамата. Але ж сама сістэма застаецца нязменна, як у Беларусі, дзе яна аўтарытарная, так і ва Ўкраіне, дзе яна канкурэнтная. Пры ўсёй такой як бы жвавасці палітычнага жыцця, сама гульня, яна застаецца нязменнай.
Віталь Портнікаў, ну а можа тое вось, што адбываецца на Ўкраіне, не так ужо гэта і страшна, не так ужо гэта і хаатычна, датэрміновыя выбары, ну это ж выбары, не грамадзянская вайна. Ці ўсё ж такі тая сітуацыя, якая вось складваецца ва Ўкраіне, гэта сітуацыя ненармальная, гэта сітуацыя хваравітая?
Мені здається, що не треба доводити, що політичні сили, за які голосують виборці, мають відповідати за певні свої кроки. Кроки, пов'язані саме із розвитком і стабільністю держави. Ми прекрасно з вами усвідомлюємо, що зараз не найкраща економічна ситуація в Україні і в світі. Тут вже почалися досить серйозні процеси, пов'язані, скажімо, із падінням ціни на метал, а це сутність української економіки. Є абсолютно очевидним, що Україна знаходиться на кордоні серйозної кризи економічної, яка може перерости у кризу соціальну. Завжди є серйозною проблемою для такого пострадянського суспільства, де на сьогодні все ще орієнтовано на допомогу держави. І в цій ситуації політики, навіть про це не говорячи, намагаються вирішити питання влади. І завжди виникає питання, а влади заради чого? Влади заради влади? Чи влади заради вирішення тих складних проблем, які існують? Здавалося б, відповідальні політики в цій ситуації мали б принаймні комунікувати між собою, створювати якісь антикризові комітети. Однак цього нічого не відбувається. Немає ніякої можливості зараз сказати, що в українській політичній еліті є розуміння цих процесів. А замість цього ми є свідками практично боротьби тільки за владні повноваження. Коли ми знаємо, що президент і прем'єр-міністр країни не спілкуються вже кілька місяців, при всіх політичних розбіжностях, при тому, що одному не подобається одне голосування, а іншому інше, це приклад кричущої безвідповідальності. Коли парламент діє виключно з точки зору миттєвого бажання щось ухвалити чи не ухвалити і продемонструвати виборцям, що одна з політичних сил є більш віддана ілюзорним ідеалам Майдану, ніж інша, це теж приклад кричущої безвідповідальності. Тобто ми доходимо до висновку, що коли інституціональна демократія не підкріплена жодним відчуттям відповідальності як з боку політичної еліти, так і з боку суспільства, вона призводить країну до такого ж провалу, як і відсутність демократичних інститутів. І тільки після того, як ми це усвідомимо і поставимо Україну поруч з Росією і Білорусією серед суспільств, які не відповідають за своє майбутнє, нам стане зрозумілою реальна українська картина.
Я недзе читав, що коли після перемоги в 45-му році американці усталявали в Японії парламентську республіку, то перший год японские депутаты біліся у парламенте ледь не каждый день. Вось звички не было звички публичного обмеркования, публичного принятия решения у демократичном осяроде, у демократичных институтах. Але ну вот неяк призвычайлися, уже американцы ничего не навязывают, але парламент натуральный японский институт. Так вось, может, теперешние кризисы, от яких трасе украинскую политичную систему, это, ну, так бы мовить, просто кризисы адаптации, кризисы привыкания, громадства, політичної кляси до демократичної форми керування. Віталь, як ви міркуєте?
Ну, очевидно, з цим можна погодитися. Це приходить тільки з досвідом. Досвідом простим, досвідом кризовим. От коли дійсно внаслідок і світових процесів, і безвідповідальності українських політиків і суспільства розпочнеться така серйозна криза, тоді поза сумнівом ми будемо говорити про те, що розпочалася зміна політичної еліти. Ми були свідками таких речей в багатьох країнах. І, можливо, став досить серйозним той момент, що українська політична і підприємницька еліта не збереже своїх активів, і активів довіри, і активів матеріальних. Тоді, можливо, з'являться якісь інші люди. Однак поки що це виключно теоретичне припущення з української точки зору. Тут всі настільки міцно тримаються за свої крісла і гроші, що сподіватися на появу якихось нових людей швидко не доводить.
Юри, теперішній білоруський парламент відігрує роль, так би мовити, п'ятого кола у державному вазку. Бо, скажімо, закони пишуть в адміністрації президента чи в раді. Декрет президента по водлі Конституції вищий за закон прийнятий парламентом. Ось многі політики, політологи білоруські писали і пишуть, що Білорусі вельми підійшла парламентська республіка. Ну, ось, мовляв, живуть при таким державному владі, скажімо, Литва, Польща, Чехії не кепско живуть. Але все ж таки так виглядає, що Білорусь значно більш подобна не до гэтых країнів, а ось до сусідньої України. Так може ось такий принижений стан білоруського парламенту, гэта, ну, з одного боку і кепско, а з другого боку і натурально, і може навіть добра. Ось коли реальна альтернатива, це ось такий перманентний кризис, як ми бачимо в Україні, коли, ну, країну трасе фактично ось кожен год термінові вибори.
Юра, если вы хотели меня спровоковать на такую логичную выснову из ваших слов, что парламент Беларуси не потребны, то нет. Это не пятое коло, але важная декорация народовладия в белорусской политической системе. Режим не хавая своего аутократичного характера и идеализованного авторитаризма в Беларуси, например, зараз более, чем было у часы Советского Союза. Але декорации заховываются, декорации заховываются. С іншого боку, я бы это разглядал, я такое ружо у театра на сцене, да, якое висить на стене, и в певный момент у нейкой со сцены оно повинное стрелить. Магчыма, гэта могло бы адбыцца падчас гэтых парламенцкіх выбараў. Усе гэтага чакалі. Памятаеце, аналітыкі заўважалі, што вось іх парламент мусіць патрапіць на статусныя апазіцыянеры. Але не адбылася. Адбудзецца абавязкова ў іншы час. Я ў гэтым перакананы. Па маім перакананні, нават калі перамены ў Беларусі стануцца вынікам яшчэ невядомых нам сацыяльных альбо сацыяльна-эканамічных чыннікаў, все равно тыя перамены будуць інстытуцыянальна аформленыя праз наяўныя, быццам бы нядзейныя фармальныя інстытуцыі, якія зараз ёсць. Гэта не толькі парламент у выглядзе нацыянальнага сходу, але таксама і палітычныя партыі, якія адыгрываюць прыкладна такую ж самую ролю ў палітычнай сістэме, альбо судовая сістэма, якая, ну, скажем так, яе можна назваць незалежнай толькі ў кавычках. Наяўнасць такіх інстытутаў, як парламент альбо легальныя апазіцыйныя партыі, гэта тое, што адрознівае Беларусь, у прынцыпе, ад такіх краінаў, як Бірма. І гэта дае нам пэўны шанец і, я б сказаў так, пэўную надзею.
Перадачу «Праскі акцэнт» мы працягнем праз пару хвілінаў, а зараз нагадаем пра галоўныя падзеі дня.
Еўразвяз прыпыніў на паўгоду візавыя санкцыі супраць Александра Лукашэнкі і шэрагу беларускіх чыноўнікаў. Лідія Ярмошына і падазроныя ў датычнасці да знікненняў застаюцца ў спісе неўязных. Еўразвяз пакідае за сабой права аднавіць санкцыі ў поўным аб'ёме, калі сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі пагоршыцца. Расія плануе давесці цану газу для Беларусі да еўрапейскай. Банковские кредиты для белорусов дорожают. Эксперты связывают это с сусветным финансовым кризисом. Начальник Черыковского отдела милиции попросил пробачения у батьков 9-годового Жени Герасимова, жыхара вёскі Верамейкі, якого выкликали на допыт у справе выбуху у Менску. Выборчий блок предпринимальников закликает начать кампанию непризнания полномоцтваў новых депутатов, яких лічыць призначенными у парламент.
На першы погляд, Талька – звычайнае мястэчка са знаёмымі праблемамі. Закрытая аграфірма, закрытая лесапільня, затое дзве працуючыя крамы з барматухай. Але далёка не кожнае мястэчка мае свой уласны інтэрнэт-сайт, свой фестываль аўтарскай песні, а таксама не кожнае мястэчка апявалася самім Якубам Коласам. Пра Тальку Пухавіцкага району слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Пра чарговае падарожжа свабоды слухайце заўтра, а зараз працяг праскага акцэнту. Ці ёсць выбар толькі паміж аўтарытарным ладам, як у Беларусі, і палітычнай неўстойлівасцю, як ва Украіне? Сёння ўдзельнікі праскага акцэнту, палітолягі з Менску Юры Чавусаў і з Кіеву Віталь Портнікаў. Вядзе гутарку Юры Дракахруст.
Віталь, вось вы пачалі размову пра суадносіны, пра эту вечную праблему, па меншай мере старажытную праблему суадносіны інстытутаў і нораваў. Часам, назіраючы за палітычнымі цудамі, што беларускімі, што ўкраінскімі, часам палітыкі і палітолагі гавораць, што вось тут справа ўся ў неўдалай форме арганізацыі ўлады, ў кепска распісаных паўнамоцтвах тых ці іншых органаў улады. Ну, асабліва вось я ведаю гэтыя спрэчкі, дыскусіі ідуць ва Ўкраіне, вось наколькі ўдалай была палітычная рэформа, якая фактычна как бы раздзяліла, расцярушыла ўладу, і вось это спараджае ўвесь час такі перманентны крызіс, перманентную драку паміж за гэтыя паўнамоцтвы. Так вось, на ваш погляд, ці ў гэтым праблема, ці дакладней, у якой ступені ў гэтым? Ці існуе нейкая такая цудадзейная, правільная, скажам так, больш прадуманая формула арганізацыі ўлады, то калі яе ўсталюеш, вось, так бы мовіць, і краіна, і дзяржава, і грамадства вырвуцца з гэтага зачараванага кола барак-бардак?
Можна было б прыпустыць, що в українській ситуації дійсно конституційна реформа могла б допомогти вийти з цього зачарованого кола. Тобто, щоб українські парламентарі вирішили нарешті, якою має бути їхня країна. Чи країна із сильною президентською владою, з президентськими повноваженнями, чи країна із сильною парламентською владою, коли президент буде виключно постаттю, яка буде репрезентувати країну, а повнота влади буде знаходитися в руках прем'єр-міністра. І, до речі, можливість такого рішення була, коли створився шанс для конституційної більшості блоку Юлії Тимошенко і партії регіонів, і тільки титанічними зусиллями Віктора Ющенка та його бізнес-групи в партії регіонів вдалося цю коаліцію знищити. Однак, з іншого боку, давайте замислимося, що було, якби така коаліція провела ці реформи. Адже ми розуміємо, що і блок Юлії Тимошенко, і партія регіонів – це політичні сили, позбавлені ідеології. Це теж бізнес-проекти. До того ж, вибори в український парламент відбуваються за закритими списками. Тобто, фактично, ми б замість, умовно кажучи, президентської республіки, коли більшість повноважень знаходиться в руках однієї особи, там Віктора Ющенка, отримали б умовну парламентську республіку, якій більшість повноважень знаходилася в руках двох осіб, скажімо, лідера партії регіонів і лідера блоку Юлії Тимошенко. Тому що депутати в цій ситуації, вони не мають якихось реальних можливостей для власного політичного волевиявлення і не мають політичних поглядів, які б якось диктували їм необхідність такого політичного волевиявлення. Тобто потрібна і сама реформа влади, і реформа психології, якщо завгодно, зміна психології політичного класу.
Віталь, ну я вас перепиню. Апошнє так гучить крихом, мені здається, може ідеалістично. Ви кажете, реформа психології у людей влади. Так хто ж реформувати та буде? Яни ж влада єсть, яни можуть щось реформувати. А їх-то хто адреформує та?
Я б тепер адресував вас до Білорусі. Тому що є така річ, як самоорганізація. Ось, умовно кажучи, люди, які виходили на білоруський майдан після президентських виборів, це не була громада, яка була впевнена, що їй заплатять гроші за те, що вона буде протестувати проти фальсифікації. Такий елемент самоорганізації. Люди, які вступали до профспілки «Солідарність» в Польщі в комуністичні часи, це не були люди, які були впевнені, що їх збере якийсь добрий дядя і за участю страйку їм дає видати якісь преміальні. Це теж елемент самоорганізації. В українських умовах такого елементу самоорганізації немає. Тобто суспільство є повністю безвідповідальним з точки зору свого спостереження за тим, що відбувається в еліті. Якби виникали б вільні профспілки, які б виникали, якби виникали знизу певні громадські організації, які б усвідомлювали, що відбувається, і намагалися б контролювати владу, тоді б на тлі цієї громадської самоорганізації виникала б реально політична ініціатива. Однак, якщо ми чуємо, це був прекрасний випадок, коли на одному з телевізійних шоу, коли говорилося про долю наших моряків, які знаходяться зараз на захопленому піратами судні, матір одного моряка сказала річ, її можна якраз зрозуміти. Однак це суспільні інтереси, суспільний погляд досить очевидний. Вона говорить: мені абсолютно не цікаво, що робить наша влада, чи вона там торгує зброєю чи ще чимось. Ми, значить, люди тим маленькі. Мені потрібно, щоб мені повернули мого сина.
Але люди ніяк не можуть зрозуміти, що саме тому, що їм абсолютно не цікаво, що відбувається в цій державі, вони потрапляють від її халепи в іншу. Не тільки біля берегів Сомалі. Вони можуть потрапити в таку халепу, коли вони стикаються з відсутністю якісної медицинської допомоги, нормальних соціальних гарантій, нормальних шляхів, яких саме тому відбувається аварії, тощо. А ця повна байдужість до держави і небажання щось не змінювати, яка йде знизу, вона і створює повну байдужість згори. Це фактично така змова двох сил, я б сказав, багатий і бідний проти тієї держави, в якій вони ці обидві сили мешкають.
Юрин, ви ось, коли відказували на одно з попередніх питань, так, закранули тему відказності білоруської опозиції, я розумію, ось тих розборок, тих сварок, які ось почалися якраз зараз, менавіто після виборів, і знову там нічі гроші в чихсі кишенях починають лічити. Так ось, на ваш погляд, коли навіть зміниться, скажімо, політична ситуація, у Білорусі, може кардинально, може не кардинально, ну ось, скажімо, бо частка опозиції в парламент потрапила, ці стала б фактично владою, гетеє норови, гетеє стиль відносинів, йон, на ваш погляд, змінився б от ось гетеє відказності, яка лігла на плечі?
Віталь закранув вельми серйозну і важну для нашого регіону тему, на мій погляд, якраз таки, ось гэта суадносіны палітычнай адказнасці, палітычнай класы і адчужанасці яе ад насельніцтва, і з іншага боку адказнасці і сталасці самога грамадства. Гэта тое, што агульнае для ўсяго нашага ўсходнееўрапейскага рэгіёна. У розных краінах ось гэта разрыв, гэта адчужанасць, яна праявляецца па-рознаму, але прыгадаема, што прыкладна аднолькавая незадаволенасць палітычнай класы назіраецца ў грамадствах розных. У Беларусі мы бачым таксама, ёсць вялізная такая інтэнцыя адмаўлення ўсяго палітычнага, увогуле ўсёй палітыкі, як апазіцыйнай, так і ўладнай. Скажам так, самы папулярны кандыдат на беларускіх парламенцкіх выбарах, гэта безумоўна кандыдат супраць усіх. Што ж датычыцца магчымасці нейкай цудадзейнай канстытуцыйнай рэформы, якая б стала б такой вынікам дэмакратычных пераўтварэнняў у Беларусі, то я бы не спадзяваўся на такую магчымасць. Той жа досвід латынаамерыканскі паказвае, што любыя спробы штучна накінуць нейкую індывідуальную канстытуцыю, яны толькі шкодзяць грамадству. Зрэшты, гэта фундаментальная праблема транзіталогіі і суадносіны інстытуцыйнага, працэсуальнага, якасці лідараў. Усё гэта, як бы, власна скажучы, і стварае палітычны ландшафт, дзе адбываюцца вось гэтыя дэмакратычныя пераўтварэнні. Мяркую, што ў выпадку фармавання ў Беларусі дэмакратычнай сістэмы, гэта ўжо будзе іншая краіна. Праблемы, безумоўна, будуць вялікія, але гэта будуць праблемы іншыя, адрозныя ад таго, што зараз перажываюць краіны нашага рэгіёна.
Віталій, які ваш прагноз адносна Беларусі? Зараз у ёй такі парадак амаль як на могілках. Ну, а вось калі ўсё ж такі ў ёй калісьці пачнуцца, адбудуцца змены. Вось на ваш погляд, ці не можа яна з вось гэтага, так бы мовіць, парадку такога, як на могілках, абрынуцца менавіта ў хаос?
Ну, я не був би таким песимістичним по відношенню до можливих білоруських подій, тому що я вважаю, що білоруська політична ситуація, вона є чим відмінною, скажімо, від української чи навіть від російської. Вона є законсервованою. Ну, фактично, якщо є там дві річки, російська, українська, от візьмемо навіть Дніпро як метафору і скажемо, що на російському березі десь він в Смоленську так спокійно собі тече між береги. В українській частині він бурхливий, розбиваються опороги, весь час там якісь відбуваються катастрофи, кудись зникають катери. А в білоруському випадку він під льодом. Так намагається тільки щось там можна під цим льодом політичного режиму розгледіти, подивитися, що ж воно там може бути. А може це риба пропливає під цим льдом, а може це не риба, а якийсь старий чобіт. Просто ми думали, що це риба. Це все стане зрозуміло тільки після того, як воно розтане. І от тоді можна буде робити якісь реальні прогнози щодо розвитку політичної і економічної ситуації. Тому що все, що сьогодні відбувається в Білорусі, воно не є природним, воно є штучним. І економіка пов'язана з Москвою, і політичне життя, яке керується з одного центру і однією людиною, і реальною якоюсь альтернативою цієї людини, поки що є сили, які навряд чи можуть взяти на себе відповідальність за події в країні. Тощо, тощо. Однак ясно, що режим сам по собі вже усвідомлює, або навколо нього всі усвідомлює, що це тільки питання часу, питання змін. Я просто пропоную дочекатися цього моменту, коли все почне танути. І ми можемо дійсно будемо такі здивовані і зрозуміємо, що така довга косметична операція по заморожуванню політичної ситуації, вона не призводить до хаосу, не призводить до катастрофи, а призводить до такого собі обережного розвитку, розвитку по-білоруськи. Ну.
Юр, а ось з того кризису, який ми бачимо зараз в Україні, докладність такого каскаду кризисів, ось які, на ваш погляд, уроки української можна зробити для білоруської будучині? Ну, ви маєте рацію, усі ці моделі, вони такі, може бути, і штучні, і умовні, і одарвані від життя, але ось так виглядає, що коли, так би мовити, справа дойде до справи, то думати вже не буде часу. Ті, хто будуть дійничати, не будуть думати. Вони будуть вживати ті, скажімо, схеми, ті рецепти, які, скажімо, от ви випрацюєте для переодолення, махчима, тих кризисних, тих хаотичних з'явів, які, махчима, прийдуть на зміну в ось теперішньому порядку. Бо, здається, ми вже сьогодні казали про те, що такої ситуації, яка є, скажімо, в Україні, ось Віталь сказав, що ось теперішнє таке безладдя, воно частково переодолюється просто досвідом. Ось раз кризис, два кризис, три кризис, і люди вже призвичаються вести себе, скажімо, відказно. А в Білорусі немає такого досвіду, і вже шмат годів немає. Один чоловік вирішає все.
По-перше, давайте зададимо собі питання, чи може один чоловік вирішати усе. Натурально, шмат що вирішає інша система, просто політична гульня клієнтелу вокруг певних політичних фігур внутрі влади. Це просто інша система, яка, можливо, інституційно одрозная, але под ее, на мой погляд, ховаются, максимум, те самые процессы. Поглядите, шмат учим задачи, какие вырашаются национальными политиками в Украине и в Беларуси, они подобные. И задачи приходится вырашать энергетичную незалежность, всех бы экономичные кризисы. Это все у нечем подобно. Вырашается, максимум, по-разному. Что дотычется тех выснов, какие можно было б зробить на подставе украинского досвіду. Ну, на мой погляд, ось вельми слушно вот это питання відповідальності, отказності від політичної класи. І я би зробив таку перестерогу від ідеалізму. Треба реалістично глядіти на власних політиків, на власну політичну систему, улічувати і фактори особисті лідерів і фактори ідеологічного порядку, позбігати ідеалізму, позбігати ось цього переконання, що у нас був Майдан, і це значить, що ми перемогли, і надалі все буде добре, не глядячи на те, що ось у нас такі, можливо, не найкращі лідери, можливо, у нас не найкращі ідеологічно тривалі політичні партії. Я маю таке подозрення, що ось ті кризиси, ті спрешки, сварки внутрі білоруської позиції, які зараз відбуваються, це своєобразне, ну, шкалення, да? Це навчання лідерів, навчання структур. І, можливо, у випадку, коли ця частка опозиції потрапить уже в систему державної влади, можливо, вони вже будуть мати досвід узгоднення інтересів, коаліційної праці і досягнення консенсусу. Я би, Юрій, пригадав, пам'ятаєте, наприкінці 2006 року ми з вами були у Варшаві на конференції, присвяченій геополітичному вибору Білорусі. І тоді Білоруське державне інформаційне агентство «Білта» опублікувало такий з'єдливий коментар. Ось глядіть, як це представники опозиції, інтелектуали спрачаються поміж собою. Глядіть, які поміж їхні сварки. І це є проява ось такої авторитарної чи навіть тоталітарної свідомості, яка любую дискусію сприймає як не прикмету вирішення конфлікту, а як виключно прикмету самого конфлікту і безладдя. А на самій справі менавіто у спречках, у дискусіях і народжається погоднення згода.
Прогучала передача «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі палітолагі з Мінску Юры Чавусаў, з Кіеву Віталь Портнікаў. Вёў перадачу Юры Даркахруст.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС.
короткий отгук на вина ці питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.